эфиры «Радио Свобода». Минский час, 18 година, у студии Сергея Бламейко. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагаворым пра развітанне з палітычным і дзяржаўным дзеячам Васілём Лявонавым. Абмяркуем прапанову кіраўніцтва Віцебскага ўніверсітэту ліквідаваць аддзяленне беларускай філялогіі і даведаемся пра вынікі суду ў справе кнігарні Логвінаў. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Апазіцыйны расійскі палітык Алексей Навальны адмовіўся выконваць рэжым хатніх арыштаў. У сваім блогу апазіцыянер паведаміў, што згодна з крымінальна-працэсуальным кодэксам Расіі, такая мера стрымання не можа выкарыстоўвацца ў дачыненні да яго, паколькі суд ужо вынес яму прысуд, як не звязаны з адбываннем пакарання ў месцах пазбаўлення волі. Навальны адзначыў, што ён да гэтага часу не атрымаў копію рашэння суда, якую паводле закона яму павінны былі даць цягам 5 сутак. Па гэтай прычыне адвакаты палітыка не могуць абскардзіць вынесены яму абвінаваўчы прысуд. Замаскварэцкі суд Москвы 30 снежня прызнаў вінаватымі братоў Навальных у крадзяжы сродкаў кампаніі «Ураша». Алексей Навальны атрымаў 3,5 гады умоўнага пазбаўлення волі. Ягоны брат Олег быў асуджаны да такога ж тэрміну ў калоніі агульнага рэжыму. 30 снежня ў Москве на Манежнай плошчы адбыўся народны сход у падтрымку братоў Навальных. У несанкцыянаванай акцыі па розных звестках прынялі ўдзел ад 1,5 тысяч чалавек. Алексея Навальнага, які накіроўваўся прыняць удзел у народным сходзе, затрымала і даставіла дадому паліцыя. Служба выканання пакаранняў накіравала апавешчанне аб парушэнні Навальным хатніх арыштаў, аднак суд адхіліў дакумент, спасылаючыся на тое, што прысуд апазіцыянера ўжо вынесены. Францыя і Нямеччына паставілі пад сумнеў магчымасць правядзення чатырохбаковага саміту па Ўкраіне, які запланаваны на наступны тыдзень у сталіцы Казахстану ў Астане. Адказваючы на пытанне пра запланаваную сустрэчу паміж лідарамі Ўкраіны, Расіі, Нямеччыны і Францыі 15 лютага ў Астане, прадстаўнік канцлера Нямеччыны Ангела Меркель заявіў сёння, што пакуль не можа сказаць, калі адбудзецца такая сустрэча і ці адбудзецца яна наогул. Прэс-сакратар федэральнага канцлера Нямеччыны Штэфан Шэйберт заявіў, што такія сустрэчы маюць сэнс толькі тады, калі будзе дасягнуты прагрэс па ажыццяўленні мірных пагадненняў у Мінску сапраўднага трывалага спынення агню на лініі судакранання ўкраінскіх войскаў і сепаратыстаў, а таксама калі адбудзецца адвод цяжкага ўзбраення. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алланд заявіў французскаму радыё, што паедзе ў Астану толькі калі адчуе магчымасць дамагчыся сапраўднага прагрэсу падчас такой сустрэчы. Гэтыя словы прагучалі ў той час, калі прадстаўнікі міністэрства замежных спраў Украіны, Расіі, Францыі, Нямеччыны сустрэліся ў Берліне, каб абмеркаваць намаганні па спыненні канфлікту ва ўсходняй часткі Украіны. Прэзідэнт Ірану Хасан Рухані заявіў пра магчымасць правядзення ў краіне прамога галасавання пры прыняцці рашэння па важных пытаннях. Выступаючы на канферэнцыі па эканоміцы, Рухані адзначыў, што было б добра выносіць значныя пытанні эканамічнага, сацыяльнага і культурнага жыцця на рэферэндум замест таго, каб праводзіць іх абмеркаванне ў парламенце. Канстытуцыя Ірана, прынятая ў 1979 годзе, дае магчымасць у рэдкіх выпадках праводзіць усенароднае галасаванне па важных праблемах. На хвалях Рада Свабоды слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода